Poznanie dejín a historických osobností, ktoré ich formovali, je jedným z prostriedkov prehlbenia identity členov miestnej cirkvi. Aj preto v dnešnom príspevku opäť trochu načrieme do našich dejín. Približme si tu niektoré tendencie a duchovné prúdy, ako aj ich predstaviteľov, ktoré vplývali v minulosti na našu cirkev. V grécko-katolíckej cirkvi bolo 19. storočie poznačené viacerými protichodnými tendenciami, ktoré zasahovali ako haličskú metropoliu pod správou Rakúska, tak aj grécko-katolícke eparchie v Uhorskom kráľovstve, Mukačevo, Prešov a Križevac. V obidvoch týchto štátnych celkoch sa grécko-katolíci nachádzali po stránke etnickej i obradovej v postavení podriadenej menšiny a cirkevný život bol jedným z mála verejných prejavov aj ich kultúrneho a spoločenského života. Logicky sa v ňom ako v zrkadlovom obraze premietali aj niektoré spoločensko-politické tendencie. Veľmi zjednodušene sa niekedy označujú ako prúd latinizačný a prúd rusofilský. O tzv. Latinizačných tendenciách hovoríme vtedy, keď do liturgického života východnej cirkvi, do spôsobu cirkevnej správy, formácie duchovných a do ľudovej zbožnosti spontánne alebo cielene prenikajú prvky, ktoré sú charakteristické pre západnú formu kresťanstva. Negatívny rozmer tento prúd nadobúda vtedy, keď je živený umelo na základe predstavy o prednosti latinského obradu, ktorý má byť vzorom pre iné, alebo keď sa za touto tendenciou skrývajú politicko-nacionálne ciele. V Uhorsku, zvlášť ruka v ruke so silnejúcim maďarizačným tlakom na slovanské národy od polovice 19. storočia, sa prostredníctvom obratnej cirkevnej politiky vládne kruhy snažili posilňovaním pro-latinsky orientovanej hierarchie a kléru eliminovať prípadné ohniská národného a politického prebudenia grécko-katolíkov. V tejto snahe boli dosť úspešní. Je teda zrejmé, že odlíšiť obidva aspekty tohto tzv. Latinizačného procesu nebolo a nie je vždy jednoduché. Tzv. Rusofilské tendencie v cirkevnom živote grécko-katolíkov majú viacero prejavov, dôvodov a cieľov. Po stránke obradovej môže ísť o vedomú snahu o očistu liturgických obradov od západných vplyvov a inšpirovanie sa liturgickou praxou ruskej cirkvi, ktorá bola v dobovom kontexte považovaná za hlavného reprezentanta slovanského východného kresťanstva. Samozrejme, že táto tendencia bola v 19. storočí neraz spájana aj s politickým rusofilstvom, pri ktorom sa na mocné cárske impérium hľadelo s nádejou na politické oslobodenie slovanských národov. Keď sa táto tendencia prejavovala na politickej rovine, bola označovaná ako panslavizmus a aj keď prebiehala vnútri katolíckych východných cirkví, bola neraz podozrievaná z propravoslávnych tendencií v cirkevno-dogmatickom zmysle slova. Obvinenia tohto druhu bolo vždy na porúdzi, aj keď sa nevždy zakladalo na pravde. Je však pravda, že demarkačná línia medzi jednotlivými aspektami tohto trendu bola neraz veľmi vágna. V živote Mukačevskej a Prešovskej eparchie, predovšetkým na cirkevno-správnej rovine, by bolo možné zjednodušene dokumentovať oba tieto trendy na osobách jednotlivých biskupov. Kým latinizačný trend jednoznačne predstavuje mukačevský biskup Štefan Pankovič, prešovský biskup Jozef Gaganec bol obhajcom obradovej čistoty a podporovateľom tradícií východnej cirkvi. Nie je div, že biskup Pankovič bol vládnymi kruhmi uprednostňovaný a vyzdvihovaný a kritizovaný zasa svojimi kňazmi, najmä národne a obradovo uvedomelými. Kým v Gagancovom prípade je tomu presne naopak. Biskup Gaganec bol známy napríklad aj tým, že podporoval rusínskeho národného buditeľa Alexandra Duchunoviča pri šírení vzdelanosti a osvety. Ďalšou osobnosťou, ktorá sa výrazne podieľala na formovaní cirkevného a kultúrneho života gréckatolíkov, predovšetkým Rusínov, bol reholník, historik a spisovateľ, ukrajinsko-rusínsky národný buditeľ Alexander Anatolij Kralický. Predkovia Kralického sa prisťahovali na Slovensko z oblasti Stria na západnej Ukrajine. Jeho otec bol cirkevným učiteľom v Čabinách, kde sa Kralický narodil 13. februára 1835. Mladý Kralický navštevoval kláštornú školu Baziliánov v Krásnom Brode a gymnázium v Prešove. Tu sa spoznal s Alexandrom Duchnovičom a pravdepodobne aj pod jeho vplyvom sa rozhodol pre mnišský život v Baziliánskom ráde, v ktorom prijal meno Anatolij. Noviciát vykonal v Krásnom Brode, teologické štúdia v Užhorode. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1858. Po vysviacke bol vyslaný do kláštora svätého Michala v Mariapolči v Maďarsku, kde v reholnej škole začal vyučovať cirkevné právo a históriu a od roku 1863 bol aj novicmajstrom. Tu začal Kralický s literárnou tvorbou. Svoju prvú literárnu prácu, Pastír v Poloninách, publikoval vo Lvove v ročenke Zoria Halická na rok 1860. V roku 1865 sa presťahoval aj s noviciátom do kláštora Sv. Mikuláša v Mukačeve, kde začal vykonávať funkciu sekretára hlavného predstaveného, protoigumena, a od roku 1869 aj úrad miestneho predstaveného, igumena. V roku 1866 bol zvolený za tajomníka nového ušhrodského literárneho spolku svätého Bazila Veľkého. Kralický pravidelne prispieval do periodík, ktoré tento spolok publikoval, a do ďalších rusínskych a ukrajinských časopisov. Kvôli nepriazni miestnych politických kruhov, ktoré v jeho národnobuditeľskej činnosti videli nebezpečenstvo, Kralický publikoval väčšinou v zahraničí a často aj anonymne alebo pod pseudonymom. Vo svojich historických poviedkach a črtách predstavoval dejiny zakarpatských Slovanov a ostatných slovanských národov, publikoval články etnografického a folkloristického charakteru a zaujímavý aj jeho seriál článkov topograficko-cestopisného charakteru Severovostočná Uhorština, publikovaný v naukovom zborníku Halicko-ruskej matice v roku 1866. Málo známa jeho priekopnícka činnosť v oblasti fotografie, ktorú využíval na dokumentovanie ľudových krojov. Vo svojich historických poviedkach sa snažil rozvíjať národnú hrdosť svojich rodákov, poukazujúc aj na povzbudie príklady iných slovanských národov. Viacero článkov venoval cirkevným dejinám Mukačevskej eparchie s osobitným zreteľom na mnížsky život a liturgickým komentárom cirkevných sviatkov a obradov. Rozsah záujmu kráľovskej publicistickej tvorivosti bol veľmi široký. Vo svojich článkoch pružne reagoval na potreby doby, vykonával základnú sociálnu a národnostnú osvetu, informoval o úspechoch i ťažkostiach v cirkevnom i spoločenskom živote Slovanov v Uhorsku. Patrí mu čestné miesto medzi najvýznamnejšími a literárne najplodnejšími národnými buditeľmi Rusínov a Ukrajincov v Uhorsku v 19. storočí. Hoci sa mená národných buditeľov z radov katolíckeho duchovenstva 19. storočia vo všeobecnosti podvedomo spájajú s ich politickými a literárnymi pokusmi či národnou a osvetovou činnosťou, nemôžeme pre nich zabúdať, že išlo v prvom rade o kňazov, teda o ľudí, ktorí všetku svoju činnosť spájali s prežívaním a ohlasovaním duchovného ideálu, ktorému zasvetili svoj život.